Hej. Du har netop tunet ind på Side Hustle Danmarks podcast. Podcasten handler om at få idéer til side hustles og give dig inspiration og værdifuld viden, så du kan komme videre fra idé til reel handling. Et side hustle er på godt dansk et ekstra job. Det er en måde at tjene ekstra penge på uden at droppe dit fuldtidsjob. Podcasten giver dig interviews, værktøjer til simple mindset og et kærligt skub i den rigtige retning, så du begynder at gøre noget eller mere ved det. Du kan finde os på Facebook i gruppen Side Hustle Danmark og på YouTube og Instagram og sidst, men ikke mindst, på internetadressen sidehustle.dk. Jeg hedder Christine, og jeg glæder mig så meget til at vise dig en verden fyldt med muligheder, drømme og håb. Velkommen til! Hej Victor, velkommen til Side Hustle Danmark. Hej.
Mange tak.
Vi har jo mødtes igennem et iværksætternetværk, og du er sådan en ung mand, som har store ambitioner og masser af idéer, så jeg har rigtig glædet mig til at høre om din rejse. Så vil du fortælle lidt om den?
Naturligvis. Tak fordi jeg må være med. Det er jeg glad for. Mm. Jamen, rejsen er lang, og historien er lang, men så overordnet set, der startede jeg med noget iværksætteri tilbage i, hvad har det været, 15, tror jeg, hvor jeg sammen med nogle kammerater besluttede os for i en alder af ingenting at starte et tøjmærke. Og det her tøjmærke, det skulle selvfølgelig være det nye store, og vi var jo all in på ideen den første uge, synes vi var fed, og vi fik ekstrem ekstern kapital fra min far, der smed hele 5.000 efter os, og vi fik sat en produktion i gang, og det var egentlig den spæde start for hele mit iværksætteri og min interesse i det. Man kan sige, det har altid luret lidt i kortene. Jeg har en farfar, der i tidernes morgen startede en nu i dag 70-mands ansats virksomhed, og min far, der nu har været inde og gå ind og overtage der. Så der har altid ligget i kortene, at jeg skulle gå selvstændig på en eller anden måde, og har altid været drevet af interessen for det. Nej, men tilbage til tøjmærket. Vi lavede det her tøjmærke, og ideen var god. Jeg kan huske, vi havde en lille bordtennis op på kontoret, og det var næsten lige før, at det var næsten det, der trækker os op på kontoret kontra tøjmærket. Så man kan sige, intentionen var der, men driften og lysten og motivation og dedikation, den var der ikke helt. Men ud af det, der kom der så mit eget tøjmærke, jeg gik solo med, valgte at kalde det Le Chassé, som jeg dengang synes var ekstremt spændende, og den dag i dag kunne faktisk se stort potentiale i, havde jeg ført det videre. Men det her tøjmærke, det var måske på en lidt mere seriøs note. Jeg gik stadig i skole, og det var stadig vigtigt for mig, at det ikke skulle tage alt min tid, og det skulle heller ikke fjerne venskaber for mig eller noget som helst, så det var egentlig noget, der lige kørte på siden. Det gik fint. Jeg fik solgt første kollektion ud, så lavede jeg en anden kollektion, som desværre kom hjem i ikke lige så god kvalitet, som jeg havde håbet. Den fik jeg så solgt i et stort bundle til en, der gerne ville distribuere det videre. Så jeg kom egentlig af med det og lavede en solid bundlinje på plus et par tusind kroner, og så var jeg ligesom ude af det.
Okay.
Ja.
Sådan lige lavpraktisk, hvordan starter man lige sit eget tøjmærke? Altså sådan, køber man det i Kina, eller designer du det selv, og fik det produceret her, eller hvad gjorde du?
Jamen, man kan jo gøre mange ting, og der er jo sindssygt mange muligheder for det, især i dag, endnu mere i dag, end der var for 5 år siden, men dengang var der også mange muligheder. Det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind og oprettede en webshop ind på Shopify, som jo er det brutalt nemmeste hvad kan man sige, redskab til at lave en webshop. Det er jo så nemt, som noget overhovedet kan være. Der gik jeg ind og lavede en webshop, så fik jeg taget nogle billeder, og selve tøjproduktionen foregik faktisk igennem min fars kones fars kone, min stedmor. Okay. Og det kan lyde langt ud, men det er det faktisk ikke. Vi har en fin relation til dem, og jeg har altid vidst, at hun har et trykkeri i Ikast. hvor hun nok har trykt, hvad kan man sige, kontorartikler, de her ting her. Og der gik jeg ind og udfordrede hende lidt på om hun ikke kunne lave en fashion-kollektion til mig. Og det var også en første gang for hende, og en første gang for mig. Så det satte vi os ned sammen og prøvede at finde ud af. Og det resulterede jo i, at de her t-shirts her, som min første kollektion bestod af, de var faktisk i noget rigtig god materiale, i og med, at det faktisk er henvendt arbejdstøj. Så det var lidt sjovt. Så det var egentlig der, jeg startede med produktionen. Okay. Og anden kollektion fik jeg som sagt produceret i Østen, som ikke var i specielt god kvalitet, fordi jeg ikke havde mulighed for at modtage samples, og jeg havde ikke rigtig en god dialog med producenten.
Nej, det hører jeg mange, der har problemer med at få den gode kvalitet derovre. Og ellers så skal de rejse derover for at tjekke, at det nu er det, de skal hente. Ikke? Så, ja. Ja. Hvad skete der så efter det der tøj?
Jamen, Le Chassif fik jeg lukket jo. Og så kort efter det, igen med nogle kammerater, det var sådan nogle andre, også nogle af mine gode kammerater i dag, vi fik simpelthen den gode idé, at nu var vi så dygtige til at lave tøj, at vi skulle da hjælpe andre unge i gang. Så da vi var, hvad har vi været? Vi har været en 17 år eller sådan noget, start 17 eller sådan noget. Der lavede vi Nordhelp, et konsulentbureau, der skulle hjælpe unge i gang med tøjmærk primært. Og jeg tror, vi fik hjulpet en 2-3 stykker i gang. Og så det fadede lidt ud, og tilbage til allerførste startup, jeg havde. Jamen, motivationen var der ikke, og vi var ikke dedikeret til det her. Det var ikke ideen, der brændte fuldstændig igennem det her. Vores kommunikation var også lidt uklar, og som sagt gik vi i skole. Og der var egentlig mange faktorer, der spillede ind for, at det ikke blev en succes. Mm. Men med fra det kunne vi tage, eller jeg kunne tage, en masse erfaring omkring, hvordan du skal tvinge dig selv ud og møde nye mennesker. Og det her med opsøgende salg fysisk, det er en barriere, man skal lære at bryde. Og når du er på den anden side af det, jamen, så tror jeg virkelig, du har en fordel frem for konkurrenterne, der ikke tør det. Yeah. Så det gav mig selvfølgelig en lille smule med. Det gav mig ikke penge med, men det gav mig lidt erfaring med. Det var konsulentbureauet, og så var jeg lige kort ind over noget startup-værk, min farfar havde kørende. Igen, det fadede lidt ud. Altså, det har sgu ikke været helhjertet nogle af gangene, for at være helt ærlig.
Mm. Men du har det mest prøvet lidt af, tænker jeg.
Det har jeg, og som jeg også sagde før, det har givet rigtig godt på erfaringskontoen. Ja. Og var klart også startskud til min interesse i det her med hjemmesider, som jeg laver nu. Mm. Nej, men efter de her lidt turbulente, ikke specielt succesfulde rejser, der mødte jeg min kammerat Tore på Handelsgymnasiet. I starten der snakkede vi egentlig bare om almen teenage ting, som mødes i byen, og han bare efter skole og så videre, de her ting. Men så småt, så gik det egentlig op for mig, at han havde samme interesse i iværksætteri og hele det her startup-kulturmiljø, som jeg også havde. Og det synes jeg egentlig var interessant. Og det, jeg kunne mærke på ham fra start af, nu skal det ikke handle om ham, men lige kort, det, jeg kunne mærke ved ham fra start af, det var hans ekstreme arbejdsvilje. Det kan godt ske, at han ikke altid er lige effektiv, men han har evnen til at kunne sidde dag en dag ud, hele året og arbejde. Og det er jeg ekstremt fascineret af. Altså, det kan jeg ikke engang selv. Gider jeg kunne. Yeah. Og vi begyndte langsomt at sidde og snakke lidt i alternative baner. Jamen, hvordan kan vi lave en anden form for startup, som ikke minder om noget, vi har lavet før. Han har førhen haft noget der hedder sneakerkost, noget webshop til sko og sådan nogle ting. Også uden det store held. Og igen med en partner, der heller ikke ville helt samme vej som ham. Vi besluttede så for at tage nogle kurser i Amazon FBA, hvor vi simpelthen ville lære at trade igennem Amazon-platformen. Når den nu kom til Danmark, så ville vi være de første på markedet til at kunne administrere og annoncere og sådan noget på Amazon. Det så vi ekstremt stort potentiale i. Og med viser mener jeg nok Tore. Det var nok ham, der trak det tunge læst der. Så der trækker jeg mig lidt, og han gik den vej, og fik sendt nogle varer derover, og fik solgt en del gennem Amazon, og det gik egentlig fint. Han havde så den erfaring med sig, og jeg havde min erfaring med sig. Sammen der blev vi så enige om at prøve at sælge nogle Kina-produkter igennem de her webshops, som mange nok vil kalde dropshipping. Og dropshipping, jeg ved ikke, om du kender det.
Jo, men du må gerne fortælle, det er jo ikke sikkert alle, der lytter med, kender det.
Nej, lige præcis. Det er jo det her med, du laver en webshop, og så forbinder du egentlig forbrugeren direkte med det kinesiske varehus, og der er ikke nogen mellemhandler, dem har du simpelthen klippet fra. Mm. Og der kan være for mange, at det er lidt en gråzone, i og med, at du ikke kan kvalitetstjekke produkterne, du kan ikke, at det ene eller andet, du har lang leveringstid og de her ting. Men det vi lærte fra det, det var, jamen, hvordan laver du en kommenteringsoptimeret hjemmeside? Vi fokuserede faktisk rigtig lidt på produktet. Vi solgte sådan nogle hudplejeværk til kvinder. Og vi kunne have solgt alt. Altså det var for os var det ligegyldigt.
Okay.
For os der handlede det om at analysere på hjemmesiden, på tallene, og kigge lidt dybere ind i, jamen, hvordan laver vi altså den her, det man kalder en sales funnel. Altså hvordan kunne vi tage det her helt kolde lead, der kommer ind på vores forside, og simpelthen genereret salg 30 sekunder senere, når de har læst alle vores tekster igennem. Så vi satte os egentlig ned, og Tore begyndte at kigge rigtig meget på det, man kalder copywriting, sælgende tekster. Mm-hmm. Og jeg kiggede rigtig meget på den grafiske del. Altså jeg har siddet i marketing i et par år hos min fars virksomhed, hvor jeg lærte en rigtig, rigtig stor del om grafisk design. Så det valgte jeg ligesom at udvikle videre på. Og så fik vi en udviklet hver vores kompetence, og det her dropshipping gav et par mønter på lommen, men ikke nok til at kunne ekspandere. Så valgte vi simpelthen at prøve at tage vores første kunde ind, som vil gerne have lavet en hjemmeside. Mm. Så det var egentlig starten på Hefa, hvor vi er i dag. Ja.
Og det er, hvad laver Hefa, eller hvad laver I det?
Jamen, vi er det, vi kalder et webbureau. Nogle kalder det et digitalt bureau, men kort, der er vi et bureau, der fokuserer på hjemmesider primært. Vi laver hjemmesider i WordPress. Og derudover så markedsfører vi også på diverse online kanaler, og også fysisk markedsføring. Og så laver vi også grafisk design, og det kan både være som en del af markedsføringen, hjemmesiden eller helt eksternt. Mm. Så det er egentlig bureauets kompetencer.
Fedt. Hvor lang tid har I været i gang med det?
Et års tid har vi, og jeg har været fuldtid på det i nok 3 måneder nu, og Tore har været i 1 måned, har vi været fuldtid. Så vi er jo et ungt bureau. Og man kan sige, vi starter jo ud med egentlig at tage en kunde ind, før vi overhovedet havde et navn, og før vi overhovedet havde et CVR-nummer. Og det var egentlig der, det gik op for os, okay, jamen, vi kan egentlig leve det her, og vi kan egentlig lave det her til en forretning, i og med, at vi har ydet en ekstrem god service over for den her kunde, vi tog ind, og vi kunne egentlig se, at resultatet blev godt, og faktisk noget bedre end det, mange andre også kunne lave. Og det synes vi egentlig var ekstremt interessant. Så jo, vi er et ungt bureau, men vi har jo hele det her bagland for det, som jeg kom ind på lige før, ikke?
Ja. Ja. Jeg tænker, I må have en enormt stor berøringsflade, og jeg tænker, I har også en jeres målgruppe er vel i den unge afdeling, går I ud fra?
Både og. Ja. Faktisk ikke. Det kunne man godt tro. Men vi er ude at ramme. Jeg vil ikke kalde den ældre, fordi i en case, der er nogle kunder, der kommer til at lytte til det her, men i den modne alder, det er jo gerne direktøren for den her mindre virksomhed, vi skal ud og snakke med, eller en eller anden form for chef eller leder. Ja. Og når vi er oppe i, altså sådan, hvis man gerne lige må generalisere lidt, jamen så er chefer og direktører, så de er jo ældre, statistisk set, så vi er ude og snakke med voksne mennesker her. Okay. Og det er faktisk sjældent, vi møder nogen, der er under 25, bare lige for at komme med et estimat. Ja. Okay.
Din unge alder, har du den imod dig, når du sådan skal ud og have fat i, hvad er det, plus 40? Altså jeg tænker, bliver det et problem, eller har det været et problem, eller hvad er din erfaring der? For der sidder mange unge, der også gerne vil ud og, og måske blive begrænset lidt.
Både og. Både og. Jeg tror... jeg ved, at min erfaring fra kundeservice, det har jeg ikke nævnt endnu, sad lige et halvt til et helt år i kundeservice, hvor min opgave var at sidde og besvare daglige opkald fra folk, der havde klager eller henvendelser. Altså det var ofte negativt lavet, en tone folk ringede ind med, og så skulle man prøve at konflikthåndtere de problemer. Og det var voksne mennesker, jeg fik i røret. Der lærte jeg at artikulere mig på en måde, der var til at forstå for voksne mennesker, og jeg lærte at få et mere modent udtryk. Og jeg tror det, og en blanding af alt det, jeg kunne tage med fra min fars mangeårige erfaring som direktør, hvor jeg har siddet med ud til møder og siddet over hjørnet som flue på væggen og prøvet at studere. Og jeg tror mange af mine familiemedlemmer, der både kender mig og min far, vil også genkende til, at vores udtryk og vores artikulering, som jeg kom ind på før, jamen den er meget, meget lige hinanden. Og det tror jeg bare er en fordel for mit vedkommende. Yeah. Så man kan sige, at min approach til kunderne har egentlig altid været udmærket. Mm. Men der kan altid hos den lidt ældre målgruppe ligge en tvivl hos dem, når de har med unge mennesker at gøre, fordi der er mindre troværdighed i det per automatik.
Ja. Ja, og det er egentlig lidt mærkeligt, fordi når jeg sådan ser på jer unge, så er I jo knaldhamrende dygtige til alt det der, vi andre ikke kan finde ud af. Og jeg tænker, altså hvis man kunne opveje den erfaring, de står med ude i virksomhederne, og så det I kan, jamen altså det er jo kanon eksplosion af fantastiske ting, I ville kunne kreere sammen. Altså, ja. Altså hvordan går du ud og får fat i de der kunder? Altså et er, at man køber sig til nogle annoncer, hvad gør du?
Vi har slet ikke kørt annoncering endnu, okay. Og det har vi gjort af den simple årsag. Vi er lige blevet færdige med vores egen hjemmeside, fordi vi har været sådan lidt naive, så vi har gjort det, at indtil i dag, der har vi bare taget nye kunder ind, når vi har lukket en gammel. Så vi har aldrig haft tid til at udvikle vores eget site, fordi som sagt, vi startede, altså hele vores eksistens var baseret på, at vi tog en kunde ind. Så vi har aldrig haft tid til at udvikle vores eget site, og derfor har vi aldrig rigtig haft noget annoncering at skyde med. Mm-hmm. Så det vi har gjort, det er det, man vil kalde rent koldt canvas. Det er bare ikke at gribe knoglen. Vi har simpelthen sat os ned i min bil, og så har vi kørt Vejle og andre erhvervsparker, og de her ting. Det har vi simpelthen kørt tyndt. Okay. Og det er ud, og man kan sige, der er lidt den her spændende for benene, at der er corona, så der kan være lidt forskrækkelse, når vi dukker op, men vi kommer ud med vores mundbind på, og spritter selvfølgelig af inden, og så banker vi på, og så kommer vi egentlig med en god, glad tone, og prøver at høre, jamen, hvem står for deres hjemmeside, og var det noget, de eventuelt var interesseret i at tage en snak om? Sådan approacher vi dem selvfølgelig ikke overret vel, men det er det, vi går ud og gør. Og vi har lavet, lidt research, det vil sige, når vi kører forbi og ser et skilt og tænker, det logo, det kunne vi lave bedre. Så går vi ind og finder deres hjemmeside, og så laver vi en researchen på den måde. Okay. Der er egentlig ikke noget unikt i det. Jeg tror bare, at i og med Tore og jeg, vi ikke frygter den her fysiske kontakt og det her fysiske møde. Jo, men vi bliver da lidt nervøse, og man ryster det lidt på hånden, når man står og skal snakke med et halvstort firma. Men når du først har brudt den grænse, så føler jeg virkelig, at vi er inde i en god stime, hvor vi lykkedes med at stable en del møder på benene i løbet af bare en enkelt køretur. Så det er egentlig vores måde at få kunder på.
Godt. Og så er det bare at blive
videre. Og selvfølgelig networking. Ja. Networking, det er ekstremt vigtigt. Altså, ja. En kunde kender en anden kunde, og min far, som er i et stort netværksmiljø, jamen, han kender jo selvfølgelig også folk, og så videre og så videre. Så det må man heller ikke glemme.
Jeg synes, det lyder enormt modigt, og jeg tænker, at alle iværksættere har brug for mod på en eller anden måde. Men er der noget sådan specielt, hvor du tænker, det er der, jeg har fået mit mod fra, eller det er det, der skaber modet, eller har du et eller andet, du gør, eller tænker, eller bliver inspireret af?
Det er svært. Altså, hvor har man det fra? Jamen, jeg tror altid, jeg kan ikke lide at tale mig selv for meget op, men objektivt set, så tror jeg, at jeg er et udadtil vendt menneske og dygtig social. Mm. Jeg har altid haft den overbevisning, at især i skolen, altså da jeg gik der, før jeg droppede ud af handelsgymnasiet, jamen, så tænkte jeg, jeg behøver sgu ikke altid læse lektierne, fordi jeg kan altid charmere den til eksamen. Og det har sådan lidt været min tilgang igennem livet. Det er ikke altid, det lykkedes. Men jeg tror egentlig fra barnsben af, jeg har været udadvendt menneske. Mm. Og det kommer både fra min mors meget, meget dygtige sociale kompetencer og min fars ekstremt dygtige lederevner og salgsevner. Mm. Jeg tror, en kombination af de ting, hvor jeg kunne spejle mig i begge mine forældre, har resulteret i, at jeg tør at hoppe ud i det. Og jeg har også kunne se på Tore, når vi skulle ud, der har været gange, hvor han lige har sagt, klar mig og sagt, prøv at høre, du tager altså lige ordet på den her. Mm. Og det vil jeg hellere end gerne. Yeah. Men jeg kan mærke, at han begynder også langsomt at åbne op for det. Jeg tager lige ordet på den her. Han vil også gerne selv ind i det. Så jeg tror egentlig, det handler om at prøve det, og få brudt de her grænser. Jeg synes jo heller ikke, det var sjovt, undskyld sproget, første gang eller anden gang. Mm. Og den dag i dag synes jeg også stadig, det kan være nervepirrende. Men dermed sagt er det ekstremt vigtigt. Ja. Så få brudt de der grænser der. Det gælder jo alt inden for iværksætteri. Få brudt sine grænser og få presset ens naver. Det tror jeg er vigtigt for at nå langt.
Ja. Så vedholdenhed og en portion mod, og så bare kly på. Altså ja, så er man godt i gang. Ja. Hvis nu man ikke nu lige har nogle forældre, der kan inspirere en, er der så et eller andet sted, du tænker, den YouTuber eller den podcaster, synes jeg lige vil være rigtig god at blive inspireret af? Har du noget?
Ja, naturligvis. Altså det har jeg. Og alt afhængig af, i hvilken branche og hvilket område man bevæger sig i. Et sted, jeg har fået ekstremt meget motivation og en masse teori, jeg kunne tage videre, det var fra YouTube-kanalen The Future. Jeg ved ikke, om du kender den. Nej. Jeg kan godt lige prøve at forklare om det.
Ja.
Det handler egentlig om Chris Du, som står bag det her The Future. Der egentlig er en, sådan et helt online-univers. De er ret store på både Insta og YouTube og Facebook. Og de lærer simpelthen, det er meget inden for digitale medier og inden for markedsføring og agency, hvad hedder det, bureauer og de her ting. Men grundlæggende går de også ned og dykker ned i, jamen, hvordan bliver du en dygtigere sælger? Hvordan lærer du som menneske at ville nok i dig selv til at kunne stå ved din prissætning, for eksempel? Eller hvordan, nogle gode tips og tricks til at gå ud og møde kunden, og hvordan skal du formulere dig, og hvor skal din tone ligge? Og det er i hvert fald et sted, jeg har fået ekstremt meget inspiration.
Fedt, det lyder godt. Det skal jeg da ind og undersøge noget mere om. Det kan være, jeg har stødt på dem, men det siger mig ikke lige noget. Men det synes jeg, der er et rigtig godt råd at fif og give videre i hvert fald. Nu snakker vi lige lidt mod før, og jeg ved jo, du har jo taget en ungdomsuddannelse, og så har du besluttet, at det skulle du ikke videre med. Er det rigtigt?
Det er helt korrekt.
Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om den proces der? Fordi det svarer jo lidt til at have et fuldtidsarbejde. Man siger, nej, nu hopper jeg ud i iværksætteriet. Farvel og tak til min
lækre baggrund. Jamen, det kan jeg sagtens. Det er jo, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en proces. Altså, det har egentlig altid ligget i baghovedet. Men med det sagt, jeg kan sagtens se fornuften i det. Og jeg kan sagtens se logikken i det. Og der er dage, hvor jeg kan vågne og tænke, givet, hvor havde, fordi jeg havde været student her til sommer, hvor havde det dog været rart med den hue. Men omvendt set, jeg tror også, at jeg giver mig selv det nødvendige skub, og det nødvendige pres, det kræves, at jeg kan altså ikke bare ligge og sove til klokken lort hver morgen, selvom det fristes, fordi jeg er nødt til at komme ud af fjerne og komme i gang, fordi jeg ikke har noget fallback. Jeg er nødt til at skubbe mig selv yderligere. Det er i hvert fald noget, jeg har bildt mig selv ind. Fordi at jeg vil ikke bare lige kunne gå ud og læse videre, hvis det er det, jeg har lyst til en eller anden dag, og leve den SU i et par år. Så jeg tror grundlæggende, der var det en principsag for mit vedkommende, der handlede om, jamen, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg kommer til at klare mig rigtig fint uden den her uddannelse. Og det vil jeg gerne bevise over for min familie, over for mit samfund og mit nærmiljø naturligvis. Så det var egentlig et aktivt valg, jeg tog mig. Det og en blanding af, at jeg synes, det var røvsygt. Undskyld igen med sprog. Jeg kunne simpelthen ikke indvende mig med det. Rammerne passede mig ikke. Og det kan lyde generisk, det kan lyde trivielt, men det her med at sidde dag ud dag ind og analysere på ligegyldige digte i mit hoved, det giver mig ikke den fornødne viden til at blive en dygtig iværksætter. Det giver mig måske en viden omkring almen sprogbrug og forståelse, og jeg havde lige en snak med min søster om det her i går også. Jamen, historie kan lære dig meget mere end den enkelte hvad kan man sige, tidsperiode, man lytter til. Det handler også om at forstå, hvor man er i dag osv. Det forstår jeg udmærket ideen i. Mm. Med det sagt, jeg tror min vej er bedre tjent uden gymnasiet eller handelsskolen. Ja.
Ja. Men jeg synes jo det er helt vildt flot, at altså jeg beundrer virkelig mennesker, der tager det valg, uanset om det er en uddannelse man hopper fra, eller om det er et arbejde man springer og finder på noget andet. Bare det der med at man gør noget. Altså jeg tænker også, hvis du sad som 40-årig og ikke havde gjort det, og så havde du kørt den slaviske vej. Du havde måske lidt helt frem til, du blev 40, først fundet ud af det der, ikke? Og der ser vi jo også rigtig mange andre, der har et problem med i dag. Og jeg kan se hele jeres generation, at I gør det jo bare. Altså, I tænker ikke lige så meget over det. Og det mod, det beundrer jeg virkelig. Altså, det vil jeg være, det håber jeg rigtig mange andre også vil tage til sig.
Ja, men omvendt set, så sidder man jo også med den risiko, at du kan sidde som 40-årig uden en krone på lommen og uden en uddannelse. Og det er jo en kæmpe risiko at løbe. Så man kan sige, lykkedes det, jamen så lykkedes det. Men lykkedes det ikke, så har du virkelig også et forklaringsproblem over for dig selv, er ret sikker på. Så modet skal til, men der skal også være en dosis fornuft indblandet og en strategi, tror jeg, med indover.
Ja. Ja, så tænker jeg, at man kan jo starte det som et side hustle, og så kan man jo så se, om det er noget, man vil gå fuldtid på. Ikke? Hvordan ser sådan en hverdag ud for dig? Altså, hvordan har du struktureret dine dage og uger så?
Jamen, der er jo ikke noget, der hedder weekend, som bekendt. Og det kan lyde som noget, man skal sige som værksætter, men det er lige så sandt, som det er sagt. Jeg prøver at møde ind ved nåtiden om morgenen. Dage slipper det. Altså, der er også dage, hvor min kæreste er, vi lige kigger på hinanden og tænker, okay, hun skipper første modul, og så møder jeg lige ind klokken 10, ikke? Og så står vi lige det længere. Og det synes jeg egentlig er fint, fordi at når jeg først er mødt ind, jamen så hedder den egentlig arbejde i en 10, 12, 13, 14 timer og sådan noget, før jeg tager hjem, og sådan kører dagen egentlig rimelig ens. Og det samme gør sig gældende for weekenderne. Og så prøver jeg Tores tilgang lidt anderledes, men min tilgang til det er, at jeg vil gerne lige være god til at tage de her lidt store pauser, hvor jeg måske siger, jamen hele lørdag, der holder jeg fri, hvor Tore han fungerer bedre i de små breaks, hvor han lige tager en time om dagen, hvor han lige laver noget andet, eller lige kobler af. Så en hverdag for mit vedkommende er egentlig sådan ret arbejdsbaseret, og sidder egentlig på kontoret meget af dagen, og Tore er for tiden til at gå her, og det fungerer egentlig rigtig fint. Så hjem om aftenen ved 12-tiden, og børste mine tænder og hoppe i seng, og så er det næste dag lige pludselig.
Ja, det lyder jo super fint. Det lyder også af meget, tænker jeg. Det kunne godt være noget, der skræmte
føles ikke meget, lad mig sige det sådan. Ja. Det gør det ikke. Jeg nyder det.
Ja. Okay. Hvad er det, der driver dig så?
Det er jo ekstremt spændende. Det føles jo, altså det kan lyde mærkeligt, det er jo sådan en følelse, jeg sidder tilbage med, men helt tilbage fra i 3. klasse, når man fik at vide, at der var fri leg. Gør, hvad du vil, ikke? Og verden er åben for muligheder. Og når du sidder her med et startup, jo, der er en barriere, der hedder penge. Altså, du kan jo ikke gøre, hvad du vil. Men tankestrømmen og idégenereringen og hele den del, den er uendelig. Og jeg synes, det er så inspirerende at kunne være kreativ, samtidig med, at man er struktureret og ledelsesorienteret og salgsorienteret. Og jeg synes simpelthen, der er så mange aspekter i det her med iværksætteri, jeg simpelthen der ikke kan holde mig tilbage. Altså, nogen synes, det at gå til fodbold, det er spændende. Og det ville jeg da egentlig også synes var meget sjovt, hvis jeg havde lidt bedre knæ. Men jeg ser det oprigtigt talt som en hobby, jeg bare bruger ekstremt meget tid på. Det er lidt et side hustle i mit hoved, selvom det er fuldtid.
Ja. Ja, okay. Men når nu du sådan er startet op, nu sad jeg og tænkte på, hvordan har I skaffet kapital? Er det noget, I selv kommer med, eller noget, I var ude at låne? Eller hvad har der været af sådan, forskellige, om det er bump eller hvad det er, det ved jeg ikke, om vi skal kalde det, men i hvert fald noget udfordringer af en slags.
Jamen, kapital, det stammer fra vores respektive opsparinger. først og fremmest. Som sagt, det kom jeg ind på lidt tidligere, jeg har siddet i 2 år fuldtidsansat, eller 1,5 år er det nok, jeg er ikke så god med tid, men sad der og fik sparet et par kroner op, der var jeg flyttet hjemmefra, så jeg havde jo også en del udgifter til husleje og til, ja, til alt det, der følger med der, så det var også begrænset, hvor meget jeg kunne spare op. Men vores respektive opsparinger, og så fik vi den første kunde ind her, som var den spæde start til HEFA, et rengøringsfirma, der skulle have lavet ny hjemmeside, fuldstændig ny hjemmeside, nyt logo, ny identitet visuelt, og så også den efterfølgende markedsføring. Det gav os den nødige kapital til at kunne få lavet nogle visitkort, kunne få arbejdet lidt på vores branding og hele vores visuelle udtryk. Og den kapital var egentlig startskud på vores næste kunde, som var startskud på vores næste kunde. Og de her små, altså mange begge små, har resulteret i, at vi i dag kan være driftbare. Og ikke er tvunget til at skulle lukke en ny kunde hver uge. Men kan nøjes med at gøre det en gang om måneden, hvis det er det, vi vil, eller hver anden måned, for vi kan leve af det, ja.
Hvor er det godt gået, altså det er virkelig flot. Men det vil sige, I holder også omkostningerne meget nede, kan jeg forstå, ikke? Hvis det er, I ikke ligesom skal have det pres på, hvor mange kunder I skal
have. Prøver, men altså vi har sat os i kontor i Vejle Midtby, lige ned til gågaden, og synes egentlig, altså ud over den post, så prøver vi at holde det nede. Man kan sige, når man er i webbureau, så er der jo naturligvis nogle softwareomkostninger, og der er jo en del af de her digitale systemer, som vi er nødsaget til at bruge, blandt andet til at vedligeholde, opretholde og backup og de her ting, alle de hjemmesider, vi har kørende. Så det er der jo selvfølgelig en del udgifter i, men det må vi tage med, og så må vi bare tjene de penge, der hører med til det.
Ja. Jamen, kan I trække løn ud til jer selv allerede?
Det har ikke været nødvendigt indtil videre. Okay. Vi har stadig en chat af opsparingen tilbage, men begynder, hvad har vi i dag, 14. december, i slutningen af måneden, eller i starten af den nye år, der begynder vi at trække løn ud til os selv.
Det er rigtig godt gået. Det er virkelig sejt. Det synes jeg på så kort tid. Det er det. Også det der, at kunderne egentlig bare sådan kommer ind stille og roligt derhenne, ikke? Det er virkelig godt.
Det passer også fint. Altså, det passer også rigtig godt, fordi jeg er ekstremt stor fan af hvad kan man sige, relationsbaseret salg. Altså, det her med, at vi kan nå at bygge en god, stærk relation til vores kunde. Jeg kan ikke engang lide at kalde dem kunde, fordi for os, så er det et samarbejde. Mm. De har virkelig behov for os, og vi har også behov for dem. Så vi er hinandens hjælpere. Og jeg synes, der er ekstremt stor værdi i at kunne lære dem at kende, og have tiden til at tage ud og spise med dem, eller få en kop kaffe med dem, eller det her med at lære dem at kende, både som mennesker, men også som virksomhed. De her pistolsalg, det har jeg aldrig været fan af.
Nej. Men forstår jeg det rigtigt, at du ligesom tager dem i hånden, og så er det alt fra hele deres online business og logo og salgsdelen og så videre, men er der også sådan en coachende funktion i det, I har, eller er det ren faktuelle ting, I sælger?
Jamen, det er jo svært ikke at komme omkring det her coach-del, altså det, nu vil jeg ikke kalde det coach, mere konsulent-delen, ikke? Det er helt naturligt. Det falder også meget naturligt at gå ind og fortolke på brands og se, jamen, hvordan, hvor kan der optimeres? Og hvis man trækker hele illusionen om, at vi skal tjene på det her ud af det, så giver det der mulighed for at se, jamen, hvad fungerer og hvad fungerer ikke for de respektive brands, vi er ude at kigge på. Og hvordan forklarer man det bedst? Jamen, vi kan måske, et hypotetisk scenarie, jamen det vil være, at vi er ude og snakke med en kunde, der, hvad ved jeg, er tømmer. Vi kan egentlig se, at de har et rimelig velfungerende logo. Det er noget, kunderne kan huske og kende. Det gider vi ikke pille ved. Det vil næsten være synd. Der er noget genkendelighed i det. Men vi kan se, at deres hjemmeside halter. Det lever simpelthen ikke op til den kvalitet, som de er ude at tilbyde. Og ærlig snak er, jamen, har vi med et firma at gøre her, der egentlig tjusker lidt? Altså, jeg vil aldrig nogensinde give at samarbejde med et firma, der ikke har nogenlunde samme værdier, som vi har. Fordi brands smitter på andre brands. Og vi skal kunne stå inden for dem, og de skal kunne stå inden for os. Så vi tager ikke bare alt ind. Så det er vigtigt for os, at når vi skal lave en rigtig, rigtig god hjemmeside, så kan vi stå ved den, og vi ved, at den gode kvalitet, vi har leveret, stemmer overens med den gode kvalitet, de leverer. Så det er egentlig det, vi går ind og analyserer på. Man kan sige, konsulentdelen, jamen det er bare sådan en naturlig del af dialogen. Altså man kan sige, når vi kommer med vores oplæg, og vi inviterer dem ind på kontoret, og prøver at præsentere dem for vores vision omkring det her brand og fremtiden for det, jamen der kommer vi selvfølgelig omkring nogle nye tiltag, vi mener vil gøre sig godt gældende. Og så kommer der den her sparring, hvor de også lærer os lidt omkring deres brand, osv. osv. Så konsulentdelen er en naturlig del af dialogen.
Ja. Ja, det lyder rigtig fornuftigt. Og så synes jeg faktisk også, det er ret fornuftigt, som det du siger, det der med værdierne, at det skal passe til jer. Altså det er ret god at få med, fordi man må godt selektere lidt i sine kunder. Det behøver ikke kun, at man skal tage alt, hvad der kommer.
Nej. Så.
Det er rigtig godt. Hvordan har I fundet ud af at prissætte jeres ting? Altså, hvordan gør man det?
Jamen, der er en markedsgennemsnitlig løn på 950 kroner, og vi ligger på 500 kroner.
Okay.
Og så vi har næsten slået halv skade. Og det har vi gjort på grund af, at vi er et ungt bureau, og vi er uuddannet. Mm. I vores hoveder, der er vi er ikke engang dårlige, vi er næsten bedre end mange andre, der ligger i 950 kroner til timen. Men som det er lige nu, har vi svært ved at komme med nok argumenter for at kunne retfærdiggøre vores prissætning, hvis den var højere end det her. Så vi har aftalt, når vi ikke har flere kunder i omløbet, end vi har lige nu, så ligger de her 500 kroner egentlig fast. Og ekspanderer vi, og bliver vi det større, jamen, jo større man bliver, jo mere erfaring, og jo dygtigere bliver du, altså rent kompetencefagligt, jamen, så kan vi også bedre tillade os at tage en højere pris. Mm. Og hvad angår, og det er simpelthen for alting, og undtagen lige markedsføring, der tager vi, er det 450 eller 400 kroner i timen, eller sådan, der tager vi lige det mindre, fordi vores erfaring på det område er lige en anelse mindre. Man kan sige, at hjemmesideerfaringen går lige en del år tilbage, og den her markedsføring går kun et par år tilbage.
Okay.
Ja, så der tager vi lige lidt mindre. Så noget billigere end markedsindekset.
Ja, det må man sige.
Ja.
Jamen, jeg skal jo starte et sted. Altså,
det
er så svært med den prissætning der. Det er også fordi det der med, føler man er det værd, men jeg tror mere, man skal kigge på, eller det ved, at man skal kigge på, hvad får kunden af værdi? Altså, hvad er det, det skaber for dem? Og hvis du kan skabe samme værdi eller mere værdi for dem, jamen så i realiteten, så kan prisen jo være lige meget. Så skal du jo
side note til The Future, der jeg snakkede om før. Han har en Teams episode, der snakker udelukkende om prissætning.
Okay,
ekstremt dygtig, og der kommer ind på præcis det, du lige nævner der, med at det er egentlig værdien i sidste ende, man skal se på. Altså vi kom med et oplæg til en virksomhed, jeg ikke lige kan nævne her, men der kom vi på et oplæg på 450.000 kroner, ikke? Det kan lyde af meget, men vi gjorde regnestykker, vi kan se, jamen efter første år, der er en potentiel omsætning på 2,5 til 3 millioner kroner, så de der 450.000, de er rimelig hurtigt dækket.
Ja.
Og det er kun første år, ikke? Og det er der, hvor man skal kigge på værdien.
Altså,
og noget af det, han kommer omkring, som jeg synes er ekstremt vigtigt, det er det her med, jamen, skal Nike eller Adidas, eller hvem det nu er, have lavet et nyt logo, så er det jo ikke bare lige på et visitkort, så det er altså også på alle deres sko og trøjer og bygninger og medarbejders trøjer og hjemmeside og hvad ved jeg. Det vil sige, det er en ekstremt stor omkostningsgrad, det har, når de skal have lavet en eller anden form for rebrand. Ja. Der kigger du værdi. Nu kan jeg jo ikke sidde og regne ud i timer, hvor lang tid det tager at udvikle det der swoosh, eller hvad det nu var, vel? Det ville være uretfærdigt.
Ja, men det er rigtigt. Jeg tænker, det er en rigtig god indgangsvinkel, men den skal jeg da også lige se, den YouTube der, The Future. Blive kloge, ja. Hvis nu der sidder nogen derude og sådan lidt i tvivl, hvad er det, du... hvis du skulle komme med sådan et eller andet godt råd, eller noget, du gerne ville selv have vidst, dengang du sådan ligesom hoppede ud i det, har du så et eller andet, du vil give med?
Jeg har meget, jeg gerne vil give med.
Jamen, bare fyr løs.
og til det, altså kan jeg lige hurtigt lave en reklame for mig selv, eller for vores firma, jamen, jeg kommer snart med den her blogdel, som er netop det spørgsmål, du spørger om der. Hvad vil jeg gerne have vidst, da jeg startede? Det har vi et udgangspunkt i, og vi laver snart en blogdel, der henvender sig til alle dem, der sidder tilbage med samme spørgsmål. Så det kommer vi selvfølgelig meget omkring, men kort og godt, der synes jeg, det er jo svært at sætte sig i andre steder, fordi man er jo født med den her dedikation, eller har i hvert fald fået den ret tidligt, Og det kræver virkelig, at du har dedikationen. Og hvis du først har dedikationen, så i mit hoved, der er alle andre yderfaktorer ligegyldige. Mm. I mit hoved findes der ikke noget som den gode idé, der findes der den gode eksekvering. Så det handler sgu om, undskyld igen, det handler om at eksekvere på der, hvor man har lyst. Mm. Jeg tror rigtig talt ikke på, at den mand, der opfandt den dybe tallerken, var kommet specielt langt i dag, udelukkende ved at opfinde den. Fordi de skulle virkelig også brandes godt og eksekveres godt, og du skulle virkelig også have lyst til at drive det og markedsføre det og bære det hele den virksomhed. Så kort og godt, der synes jeg, at man som ung iværksætter skal tage sig selv lidt i nakken og så sige, jamen, hvad er det, jeg vil? Og hvis jeg virkelig vil det, jamen, så gør det. Du skal nok finde ud af alle ting løbende. Det gjorde jeg. Jeg vidste ingenting. Altså, jeg lavede min første hjemmeside, da vi startede. Okay. Og det, altså, på bunden af. Og det, der er så interessant, at man lærer undervejs, og learn by doing, og sådan noget, det er virkelig stor tilhænger af. Ja. Så det er egentlig bare det, jeg vil give med.
Fedt. Tak for det. Smadret godt. Victor, nu siger du, der kommer et blogindlæg om alle de her ting, og så videre. Hvor er det, vi finder dig henne og møder dig henne?
Jamen, man kan møde mig mange steder, men hefa.dk inde på Insta er vores primære kanal lige nu, sådan relativt ny. Der lægger vi ugentligt content ud til unge iværksættere, der finder det interessant, og som jeg nævnte til dig tidligere, jamen, enten vil vi oplyse, det vil sige komme noget faktuelt, noget der kan give lidt blod på tanden, eller så komme med noget god motivation eller noget god inspiration til det her iværksættermiljø. Så på Instagram på hefa.dk, og så fra den, der kommer vi til at linke til den nye blog, når den nu engang er over. Ja. Så der kan man finde os lige nu. Eller på hefa.dk, altså online.
Ja, så man kan, det er webbyrået, der hedder hefa.dk.
Det er webbyrået,
ja. Det er godt. Det er godt. Ja. Jamen, ved du hvad, det har simpelthen været så inspirerende. Jeg er fuld af energi. Jeg er fedt, at du kunne give det med, og jeg håber, at der sidder så mange derude, der får så meget glæde af
det håber jeg
energi og det, I kan, og jeg synes, det er så godt gået. Så,
mange tak. Jamen, det er altid rart at få lov at snakke. Ja. Det kan jeg godt lide.
Det er dejligt.
Og når der er nogen, der gider at lytte, ikke?
Ja, ja.
Så det har været super fedt at være med, og jeg er glad for at få muligheden for det.
Og tak. Og så kan det jo være, at jeg tager fat i dig om et års tid, så ser vi, om der er kommet noget mere til, eller om der er sket ødelægning.
Det forventer vi.
Ja, det er fedt. Men tak for det. Kan du have det godt så længe?
Selv tak. I lige måde.
Hej hej.